ម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលាស៊ីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ2កើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្តេចហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអាមេរិកផ្តល់ជំនួយទាំងអស់ពីកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាប្រមាណ 75% នៅតែរងគ្រោះនៃការប្រព្រឹត្តហិង្សាកម្ពុជាភូមាព្រមព្រៀងឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីក្រុងអង្គរទៅកាន់ទីក្រុងបាកានអញ្ញាធិបតេយ្យព្រមមានអ្នកបញ្ជូលហ្វ្រេកង់និងអ្នកប្រព្រឹត្តវិទ្យុទៀតទងដោយមិនមានការសុំច្បាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្វើឲ្យខកខានការបាញ់កាំជ្រួចរយៈពេល2ខែមកនេះនៅស៊ីមបាវេសភានឹងចោទលោកមូកាបេករណីប្រព្រឹត្តអំណាចហួសព្រំដែនជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅអាមេរិកឲ្យកាត់ជំនួយទាំងអស់ពីកម្ពុជាដែលសម្ដេចថាការកាត់ជំនួយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអាមេរិកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញក្នុងពិធីជួបសម្ដេចសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការនីជាង4000នាក់នៅកោះពេជ្រសម្ដេចថាយកល្អអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់ទៅហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រាក់ជំនួយពីអាមេរិកទៅវិញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលនិងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាតិនោះទេដោយមិនត្រូវការជំនួយតិចតួចនេះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើបញ្ហាបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញមានខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដ៏ធំពីកម្ពុជាគឺសហភាពអឺរ៉ុប 44% អាមេរិក 30% កាណាដា 9% និងជប៉ុន 4% ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សដ៏ប្រឆាំងដល់ធំមួយត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រាប់រំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបត្រូវហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺលោកសំរឿងស៊ីបានប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតឡើងវិញតាមរយៈដំណោះស្រាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាននាងកញ្ញាលោកនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រឹះស្ថានសិក្សាវិស័យឯកជនមួយបាននាំយកកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាឈ្មោះថា Aloha អាឡូហាដែលជាមុខវិជ្ជាផ្នែកគណិតវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍការលូតលាស់ខួរក្បាលកុមារក្នុងការគណនាលេខឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងសុក្រត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រើឧបករណ៍ជំនួយអេឡិចត្រូនិកនៅជំនាញការបាននិយាយថាការអប់រំកម្មវិធីនេះគឺធ្លាប់មាននៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនហើយលោកធូវរៈមានសេចក្តីរាយការណ៍
គ្រឹះស្ថានសិក្សាវិស័យឯកជនឈ្មោះថាសាលាអប់រំកុមារឆ្នាំកម្ពុជាឬ Super Children Education ដែលសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល Aloha Mental Arithmetic បាននាំយកកម្មវិធីសិក្សាជំនាញគណនាលេខបានឆាប់រហ័សនិងសុក្រិតភាពក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាដោយចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំរហូតដល់13ឆ្នាំនេះបើយោងតាមលោកអួចអានភក្តីនាយកសាលាអប់រំកុមារឆ្នាំកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោគយល់គ្នាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកអួចអានភក្តីនាយកសាលាអប់រំកុមារឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិក្សា Aloha គ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅសាលារបស់លោកនៅរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតលោកអានភក្តីបន្ថែមថាកម្មវិធីសិក្សា Aloha ឬ Abacus Learning of Higher Arithmetic ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ដោយអ្នកជំនាញអប់រំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយស្ថាបនិកលោក Lom Man Song បច្ចុប្បន្នកម្មវិធីសិក្សានេះកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជិត40ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមយល់ឃើញថាកម្មវិធីសិក្សាអ្វីក៏ដោយទាំងសាលារដ្ឋនិងឯកជនគឺសុទ្ធតែបានជួយរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងណាលោកថាការដាក់កម្មវិធីនេះនៅគ្រឹះស្ថានឯកជនអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលក្រីក្រមិនអាចទទួលបានចំណេះដឹងពីកម្មវិធីនេះបាននោះទេបើតាមលោកឡមុនសុងស្ថាបនិកនិងជាប្រធាន Aloha International បានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារកម្ពុជាក្នុងការគណនាលេខបានឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជំនួយលោកបន្ថែមថាកុមារដែលសិក្សាកម្មវិធី Aloha Mental Arithmetic មានជាង4លាននាក់នៅសាខាជាង4000នៅទូទាំងពិភពលោក ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អង្គការចៃការនិងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ភ្លើងស្ទប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានរយៈពេល1ខែសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះភាគច្រើនជាមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនភ្លើងស្ទប់ថ្មីប្រមាណ115និងកាមេរ៉ា26ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងលេចជារូបរាងនៅតាមតំបន់កោដៅសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនហៅកថាចៃការគម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះគឺចំណាយថវិកាប្រមាណ16លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការទាំងស្រុងនៅដើមឆ្នាំ2018តាមការបញ្ជាក់របស់លោកមេតមាសភក្តីកាមេរ៉ាដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គឺមាន2ប្រភេទទី1គឺជាកាមេរ៉ាដែលបំពាក់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន600ជាង600គ្រឿងដែលក្នុងនោះគឺបំពាក់តាមគ្រប់ដងវិថីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទី2គឺជាកាមេរ៉ាដែលជាជំនួយរបស់អង្គការចៃការដែលក្នុងនោះមានជាង20គ្រឿងហើយបំពាក់នៅតាមស្តុបថ្មីថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគោលការណ៍នោះគឺកាមេរ៉ាទាំងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយរំដោះតាមរយៈការបញ្ជាភ្លើងពណ៌ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការរំពឹងទុកនឹងថាផាកពីនៃតាមរយៈកាមេរ៉ានេះនឹងមានទៅថ្ងៃអនាគតសូមជម្រាបថាគម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងចរាចរណ៍ថ្មីដែលជាជំនួយរបស់អង្គការចៃការតាមរយៈនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ2016ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2018ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ16លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពុទ្ធមាននិយាយអំពីអាញាធរិជនីប្រមានក្រុមអ្នកបញ្ជូលហ្វ្រីកង់និងអ្នកប្រើប្រាស់វត្ថុទាក់ទងដោយមិនសមច្បាប់និងប្រជុំមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់ដែលមានបទចោទការបំផ្លិចបំផ្លាញការលួចចម្លងពុទ្ធមានរបស់សន្តិសុខជាតិដើម្បីរួចផុតពីបទល្មើសទាំងនេះអ្នកប្រកបរបរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានសង្គមគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែស្នើឲ្យអាញាធរដាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ពីនីតិវិធីការជុំវិញនៃការស្នើសុំលោកធូវរៈមានសេចក្តីរាយការណ
៍នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះនគរបាលនាយកដ្ឋានវិទ្យុតាក់ទងនឹងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនបានកាលពីម្សិលមិញជុំវិញការលួចប្រកបមុខរបរបញ្ចូលហ្វ្រីកង់វិទ្យុតាក់ទងរួមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាការរំខានដល់កិច្ចការសមត្ថកិច្ចនិងធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនៃការតាក់ទងរបស់អាជ្ញាធរតាមរយៈវិទ្យុតាក់ទងជនសង្ស័យរូបនេះមានឈ្មោះថាហ៊ុតផានិតភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យលោកមិនសុវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យុតាក់ទងក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះថាការលួចបញ្ចូលហ្វ្រីកង់វិទ្យុតាក់ទងនិងការប្រើប្រាស់ដោយពុំបានសមច្បាប់ពីអាជ្ញាធរគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចហើយអាចបង្កឲ្យសង្គមជាតិមានភាពវឹកវរផងដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើមានអ្នកលួចប្រើវិទ្យុតាក់ទងដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតកាន់តែច្រើនវានឹងនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ការធ្វើការងាររបស់អាជ្ញាធរ
ខ្ញុំដឹងហើយថាព័ត៌មាននេះគឺជាប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលគេចាប់ជនល្មើសឬក៏គេតាមដានចុះបង្ក្រាបបណ្ដាល្មើសឬក៏ពេលសង្គ្រាមគឺជាប្រើប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះតាក់ទងជួនកាលវាសំខាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលវាធ្វើឲ្យបែកព្រាយអញ្ចឹងបែកព្រាយដោយសារប្រើប្រាស់ការចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹង
តែយ៉ាងណាប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យុតាក់ទងក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបន្ថែមដែរថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចប្រកបរបរនៃនេះបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបិទលេខនិងដើម្បីដឹងថាតើអ្នកណាប្រើវិទ្យុតាក់ទងក្នុងបំណងអ្វីតែលោកមិនសុវណ្ណរាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីដែលមានអ្នកលួចប្រកបរបរនិងលួចប្រើប្រាស់ដោយមិនសមច្បាប់អាជ្ញាធរបន្តទៀតពួកគេនឹងប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញការលួចចម្លងព័ត៌មានជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គម
ញ្ញាធម៌បើចង់បង្ក្រាបតែក្រុមណាដែលបង្កើតហើយគោមហើយដើម្បីបង្កបញ្ហាដូចជាគេហៅថាបង្កើតជាបាក់ទីបាក់ពួកមួយដែលគេហៅថា
ជុំវិញករណីនេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមមានប្រសាសន៍ថាជារឿងល្អដែលអាជ្ញាធរមានវិធានការតាមដានជនដែលលួចប្រើប្រាស់វត្ថុទាក់ទងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតែលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ក្រាបនិងគួរបង្ក្រាបពលរដ្ឋជាទូទៅនោះទេជាងនេះលោកក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានសុំច្បាប់ជុំវិញនីតិវិធីនៃការស្នើសុំដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងការស្នើសុំ
អាជ្ញាធរបើចង់បង្ក្រាបតែក្រុមណាដែលបង្កើតហើយគោមហើយដើម្បីបង្កបញ្ហាដូចជាគេហៅថាបង្កើតជាបាក់ទីបាក់ពួកមួយដែលគេហៅថានាំឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ជាប្រវត្តិ
តាមច្បាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមមាត្រា40សំទោស84ជនណាដែលលួចប្រើប្រាស់នៅវិទ្យុតាក់តងនិងហ្វ្រេកង់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជននោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលដល់ទៅ10លានរៀលពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតឯនេះវិញដើម្បីជំរុញស្មារតីនៃអនុសារណៈយុគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2020កម្ពុជានិងភូមាបានចុះអនុសារណៈយុគយល់គ្នាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងខេត្តសៀមរាបនិងបាកាននៅប្រទេសភូមាយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនេះនិងលោកអ៊ូអាន់មុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិការនិងទេសចរភូមាបានជំរុញរួមគ្នាឲ្យមានការហោះហើរពីទីក្រុងឌូបៃនៃសហភាពអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់យ៉ាងកនភ្នំពេញតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fly Emirates និងការជំរុញការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរពីទីក្រុងយ៉ាងកូនសៀមរាបអង្គររវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីយ៉ាន់ម៉ានិងអាកាសចរកម្ពុជា Cambodia អង្គរ Air ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនឹងបន្តពិភាក្សាការងារបច្ចេកទេសដើម្បីជំរុញការហោះហើរត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 75% នៅតែរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខណៈកុមារទូទាំងពិភពលោកចំនួន 1,700 លាននាក់នៅតែបន្តរងគ្រោះពីអំពើហិង្សានេះបើយោងតាមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលប្រាប់បោះសម្ភារឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធយុទ្ធនាការ It Take a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនលោកជួសរ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍
នៅវេទិកានោះក្រុមកុមារមួយក្រុមបានច្រៀងចម្រៀងដែលមានន័យចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបង្ហាញនូវអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តជាពិសេសសូមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកុមារទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងឪពុកម្ដាយត្រូវរួមគ្នាបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកលេងវីរៈបានលើកឡើងថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងកុមារកម្ពុជានោះគេរកឃើញថាកុមារប្រមាណ 75% នៅតែបន្តរងគ្រោះអំពើហិង្សាលោកបន្តថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះនឹងជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់កុមារនិងសង្គមជាតិលោកថាប្រសិនបើពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្នករងគ្រោះនោះគឺធ្លាក់ទៅលើប្រទេសជាតិ
បើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងរឿងនេះទេគឺយើងបានរួមដៃសម្លាប់អនាគតកូនចៅរបស់យើងហើយឈានទៅដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការលេចលូតលាស់ជារួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើង survey ដែលយើងស្រាវជ្រាវនោះគឺ 75% គាត់បានឆ្លើយថាគាត់ទទួលផលប៉ះពាល់អំពើហិង្សាលើសពី1ទម្រង់ដែលក្នុងនោះគឺមាន4ទម្រង់ជាសំខាន់
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីញៀនសុចិត្រាទទួលស្គាល់ថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារពិតជានៅមានច្រើននៅឡើយដោយសារតែអំពើហិង្សាទៅលើកុមារជាពិសេសស្ត្រីនៅតែកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលទាមទារឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមលុបបំបាត់ការរើសអើងលើកុមារនិងលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារ
ជាបានដំណើរហើយនៅកុមារជំនាន់ដល់ដែរដើម្បីរួមគ្នាប្រឈ
ថ្លែងបើកក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមាររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកស្រីខៀវបូរីមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើគ្រួសារជាដើមការនេះលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស
់កុមារនិងយុវជនជាអនាគតនៃប្រទេសប៉ុន្តែនីតិការសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដែលបានគម្រាមកំហែងដល់សម្បត្តិការការពារអំពីអំពើហិង្សាលើពួកគេនៅកន្លែងការងារសុខភាពបំផុតសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះដូចជានៅតាមផ្ទះសាលារៀននិងសហគមន៍ជាដើម
អង្គការទស្សនពិភពលោកបានកំណត់និយមន័យអំពើហិង្សាលើកុមារថាគឺរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទនិងផ្លូវចិត្តការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬការព្យាបាលដោយធ្វេសប្រហែសអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីដែលជាម្ដាយរបស់កុមារីមូរីយ៉ាអតីតបេក្ខភាព The Voice Kid បានលើកឡើងថាជាធម្មតាគ្រប់ម្ដាយឪពុកមិនអាចជៀសផុតពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកូនៗរបស់ខ្លួនឡើយគ្រាន់តែថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះមានទម្រង់ខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ម្ដាយឪពុកដែលធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកូនៗរបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយប្រើវិធីអប់រំកូនៗរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវត្រូវវិញ
ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរតិចណិចអប់រំកូនកុំឲ្យប្រើហិង្សាទៅលើកូនទៀតបើសិនជាយើងធ្លាប់វាយកូនពីមុនមកយើងផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះគាត់ធ្វើខុសយើងចង់ប្រាប់គាត់ថាហ្នឹងគឺខុសតែគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីនៅក្នុងការដាក់វិន័យកូនអញ្ចឹងណាព្យាយាមរកអ្វីដែលជាការដាក់វិន័យកូនឬក៏បង្រៀនកូនថានេះខុសហើយហើយកុំធ្វើទៀតនៅក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវការនិយាយពាក្យទន់ផ្អែមហើយនឹងអប់រំកូនណា
តាមអង្គការទស្សនពិភពលោកកុមារចំនួន 1,700 លានអ្នកនៅលើពិភពលោកនៅតែទទួលរងអំពើហិង្សាដែលបានឆក់យកនូវភាពរីករាយសក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអនាគតរបស់ពួកគេអង្គការមួយនេះបដិញ្ញាចិត្តជាសកលក្នុងការសម្រេចឲ្យបានតាមទស្សនវិស័យពិភពលោកគឺគ្មានអំពើហិង្សាត្រឹមឆ្នាំ2030ជាពិសេសគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលផ្ដោតលើការបញ្ឈប់នូវការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចការជួញដូរនិងរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សានិងទារុណកម្មទៅលើកុមារពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រ The Sun បានចុះផ្សាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយដាវពំរួយរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះបើទោះបីជាលោកបានបញ្ចេញវោហារសាសសង្គ្រាមវាប្រហារលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយប្រភពដដានេះបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដែលលោកត្រូវចុះទៅពិនិត្យមើលដល់ផ្ទាល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះមានជំងឺឈឺក្បាលជង្គង់ហើមមុខនៅអង្គុយលើកៅអីរុញលោកគីមចុងអ៊ុនគឺតែងតែបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់កាំជ្រួចផ្លោងហើយប្រមានកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាប់ចាប់គ្នារយៈពេលប្រមាណខែមកនេះប៉ុន្តែរយៈពេល60ថ្ងៃមកនេះលោកមិនបានដាក់ផែនការគម្រាមអន្តរជាតិបន្តទៀតទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំទ្រុចផ្លោងរហូតដល់ជិត20លើកបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះទោះជាលោកមូកាបេមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងទៅតាមការដាក់អសនវិទ24ម៉ោងក៏ដោយតែប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេអាយុជិត100ឆ្នាំរូបនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញពីអំណាចដោយសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី20វិច្ឆិកានេះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស៊ីមបាវេបញ្ជាក់ថាលោកមូកាបេក្រៅពីនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងហើយសភានឹងចោទប្រកាន់លោកមួយករណីទៀតគឺការបំពានអំណាចរដ្ឋតាមប្រភពដដែលលោកមូកាបេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងត្រូវរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថែមទៀតករណីពុករលួយនិងកាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋលោកមូកាបេត្រូវបានរាយការណ៍មកថាលោកនឹងក្រុមគ្រួសារមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង $10,000,000អាមេរិកដែលភាគច្រើនរក្សាទុកនៅក្រៅប្រទេសលោកមានសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយនៅទីក្រុងហុងកុងដែលមានតម្លៃ$40,000,000និងមានកសិដ្ឋានដីរាប់សិបហិកតាចំនួន14កន្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19វិច្ឆិកាម្សិលមិញគណៈបក្សនុ PF របស់លោកបានបណ្ដេញលោកចេញពីបកបន្ទាប់ពីប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90
ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិយាយអំពីប្រជាជនស៊ីមបាវេបន្តនាំគ្នារួមច្រៀងក្រោយទម្លាក់មេដឹកនាំមូកាបេចេញពីអំណាចនិងចុងក្រោយគឺជានាទីបទយុការនិយាយអំពីដំណើរជីវិតនិងការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកនាងខាត់សុខឃីមតស៊ូចិញ្ចឹមកូន9នាក់
ព្រឹត្តិការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់របស់ស៊ីមបាវេបានរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅតែបន្តអបអរជ័យជំនះរបស់ពួកគេក្រោយការទម្លាក់មេដឹកនាំដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ស៊ីមបាវេគឺលោករ៉ូបឺតមូកាបេដែលបានចេញពីអំណាចដ៏ជោគជ័យនេះទំនងជាអ្វីដែលប្រជាជនស៊ីមបាវេចង់បានទើបក្រោយពេលទម្លាក់លោកមូកាបេភ្លាមមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាអបអររហូតដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែលម្អិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកសេរីវឌ្ឍនៈ
ប្រជាជនស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តរំជើងនៅពេញពេញប្រទេសខណៈដែលពួកគេបានបណ្ដេញមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនចេញពីអំណាចបានដោយជោគជ័យទោះជាបរិះនេះតាំងខ្លួនកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតក៏ដោយនោះនៅរដ្ឋធានី Harare ប្រជាជនភាគច្រើនបានចេញដើរតាមដងផ្លូវនានាហើយមកប្រមូលផ្តុំគ្នាទាំងនៅមុខរដ្ឋសភានិងវិមានប្រធានាធិបតីដោយសម្ដែងក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដឹងថាពួកគេបានបណ្ដេញគ្រួសារលោកមូកាបេនិងលោកមូកាបេផ្ទាល់ចេញពីគណៈបក ZANU PF បានដោយជោគជ័យប្រជាជនស៊ីមបាវេរស់នៅក្រោមរបបលោកមូកាបេជិត40ឆ្នាំដែលសឹងតែពុំស្គាល់អ្វីជាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនម្ដងណានោះទេនៅពេលនេះពួកគេបានស្គាល់រសជាតិមួយទៀតនៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីលោកមូកាបេត្រូវបានកងទ័ពឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដែលជារូបភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីបញ្ចប់រាជការ37ឆ្នាំនៃបុរសអាយុ93ឆ្នាំដែលតាំងខ្លួនជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះអស់មួយជីវិតមុនការបណ្ដេញលោកមូកាបេចេញពីបកគឺកងទ័ពបានប្រាប់ទៅកាន់មូកាបេថាប្រជាជនលែងគាំទ្រលោកជាមេដឹកនាំទៀតហើយហើយអ្វីបានជាប្រជាជនស៊ីមបាវេមិនបន្តគាំទ្រលោកមូកាបេបន្តកាន់អំណាចទៀតលោកមូកាបេបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីដោយចេញពីមេតបម្នាក់ទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1980បុរសអាយុ93ឆ្នាំរូបនេះបានកាន់អំណាចយូរទៅគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកបានចាត់ទុកប្រទេសស៊ីមបាវេជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកបុរសចាស់ជរារូបនេះទីបំផុតដឹងថាសុខភាពរបស់ខ្លួនមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានទៀតនោះទេលោកក៏ចាប់ដើមរៀបចំផ្ទៃអំណាចឲ្យទៅភរិយាទី2របស់ខ្លួនដែលរឿងនេះហើយនាំឲ្យផ្ទុះចំនួននៅក្នុងផ្ទៃបក ZANU PF ដើម្បីតែងតាំងភរិយារបស់ខ្លួនជាប្រធានគណៈបកបាននោះគឺលោកត្រូវបណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនម្នាក់សិនដែលករណីនេះនាំឲ្យផ្ទៃក្នុងបកនេះបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតពួកយោធាចូលអន្តរាគមប្រជាជនស៊ីមបាវេជាង16លាននាក់គឺជាង 30% រស់នៅក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រដែលប្រាក់ចំនួនមួយឆ្នាំរកបានតែជាង500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយអ្នកម្នាក់ដោយសារតែភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងនេះធ្វើចំណាកស្រុកទៅនៅប្រទេសជិតខាងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសពួកយុវជននៅពេលដឹងដំណឹងថាលោកមូកាបេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកហើយត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រធានាធិបតីទៀតនោះពលករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពួកគេសង្ឃឹមថានឹងវិលមកកាន់ប្រទេសវិញដើម្បីរកការងារធ្វើក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំឲ្យលោកមូកាបេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបកនោះគឺដោយសារតែប្រជាជនស៊ីមបាវេរាប់លាននាក់ធ្វើបាតកម្មបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងដោយសារសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពួកយោធាដែលឃុំខ្លួនលោកមូកាបេហើយស្រេចនោះបានប្រាប់ថាលោកត្រូវបានប្រជាជនលែងចាត់ទុកជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីការកឹបកេងលុយជាតិរបស់លោកមូកាបេមានជាង1000លានដុល្លារសារព័ត៌មាន thesouthafricannews.com បានចុះផ្សាយថាលុយរបស់លោកមូកាបេមិនទុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទេគឺលោកយកទៅធ្វើជំនួញនៅក្រៅប្រទេសដែលគ្រាន់តែនៅទីក្រុងហុងកុងលំនៅឋានរបស់លោកមួយកន្លែងនៅទីនោះមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ40លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺមេដឹកនាំអាយុជិត100ឆ្នាំនេះមានកសិកម្មធំធំនិងដីរាប់សិបហិកតាចំនួន18កន្លែងខណៈប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះមួយចំនួនសឹងតែរកដីធ្វើស្រែចម្ការមិនបានផងប្រទេសស៊ីមបាវេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមូកាបេរយៈពេល37ឆ្នាំមកនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារភាពស្និទ្ធស្នាលនេះស៊ីមបាវេបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់ដុល្លារពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានការកើនឡើងជាប្រព័ន្ធរដ្ឋអាជ្ញាត្រៀមឯកសារចោទលោកករណីអំពើពុករលួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រកាសថាលោកនឹងរៀបចំលោកនឹងគ្រ
្រួសារលោក Mugabe ពីបទកាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងករណីបំពានអំណាចរដ្ឋការព្រមានរបស់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាធ្វើឡើងស្របពេលសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកពីតំណែងហើយចោទលោកថាក្បត់ជាតិដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារសមាជិករដ្ឋសភាដែលប្រជុំគ្នានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានឃុំខ្លួនលោក Mugabe និងបន្ទាប់ពីគណៈបក ZANU PF បានបណ្តេញលោកពីបកហើយនោះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាមិនមានតែលោក Mugabe ដែលត្រូវចោទប្រកាន់នឹងស៊ើបអង្កេតទេគឺរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ដែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Visu ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាត់ជោគការ
អពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺមានការលំបាកជាខ្លាំងដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនទ្រាំធំដឹងក្តីមិនខុសពីអពុកម្ដាយដទៃទៀតដែរលោកលាវខាត់និងអ្នកស្រីផុនស្រីខួចដែលជាម្ដាយអពុករបស់អ្នកនាងខាត់សុខឹមបានតស៊ូយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីចំនួន9នាក់រហូតដល់ធំដឹងក្តីតទៅនេះគឺជាបទយកការដែលរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាជ្រឹកស្រីអូនជុំវិញដំណើរជីវិតរបស់គូស្វាមីមីគូនេះ
ភូមិព្រៃពងរសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាស្រុកកំណើតរបស់លោកលាវខាត់និងអ្នកស្រីផុនស្រីខួចដែលជាម្ដាយឪពុករបស់អ្នកនាងខាត់សុខឹមផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងមួយខ្នងឈើយ៉ាងស្កឹមស្កៃនៅកណ្ដាលផ្ទៃដីប្រមាណជា1ហិកតាដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយរុក្ខជាតិហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេទគឺជាលំនៅឋានរបស់អាណាព្យាបាលដែលមានកូនចំនួន6នាក់អ្នកស្រីផុនស្រីខួចបានចាប់ដៃជាមួយលោកលាវខាត់នៅឆ្នាំ1999ក្រោយពីអភិបាលពីជីវិតគ្រួសារថ្មីមួយនេះមិនសូវមានជីវភាពទូទាននោះទេពីព្រោះរំពឹងទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការឯភរិយាគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះដ៏រុះរាយគឺអ្នកស្រីសេខួចបានរៀបរាប់អំពីជីវិតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចនេះថា
ដោយថាឥឡូវធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចឹងទៅក្តីទៅលេងភ្លេងចឹងគាត់មកវិញគាត់ទិញម្ហូបមហាចឹងមកហើយក្នុងការមកដាយនោះគឺខ្ញុំហត់ខ្លាំងហ្មងទី1គឺបោកក្អៅឲ្យកូនទី2គឺធ្វើបាយឲ្យកូនឆ្នាំបាយធំណាកូនប៉ុណ្ណឹងធ្វើធ្វើម្ហូបមហានឹងឲ្យកូនចឹងអាណិតកូនចាហើយដល់ពេលចឹងទៅមានត្រីអាំងមានសឡចឹងទៅហើយមានត្រីប្រឡាក់នឹងប្រឡាក់ហាលចឹងទៅឲ្យក្រៀមក្រៀមសនុកឲ្យកូនវាញ៉ាំព្រលឹមឡើងវាទៅសាលានឹងហើយក្រោកព្រលឹមឡើងប្រហែលម៉ោង5កន្លះខ្ញុំចាប់តាមបាយហើយ
មាតាបិតាហត់នឿយណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនបើមាតាបិតាមានចំណេះដឹងគឺមិនសូវហត់នឿយដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនដោយប្រើកម្លាំងនោះទេដោយសារតែចំណងដៃរបស់អ្នកស្រីខួចនិងលោកខាត់លាវមានកូនដល់ទៅ9នាក់កូនទាំង9នាក់គឺស្រី4នាក់និងប្រុស5នាក់រួមមានខាត់សុខឹមខាត់ចម្រើនខាត់សរំខាត់សរ៉េនខាត់សរងខាត់ស្រីវងខាត់អាយ៉ៃខាត់សរៃខាត់សួស្ដីនិងខាត់ណាចាស្វាមីភរិយាមួយគូនេះមានកូនច្រើនហើយញឹកទៀតគឺជាភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាពិសេសម្ដាយដែលត្រូវបំពេញតួនាទីទាំងការផ្ដល់កំណើតឲ្យកូននិងការថែរក្សាក្រំតែនឹកឃើញដល់អតីតកាលភ្លាមអ្នកស្រីស្រីខួចមានទឹកភ្នែករលីងរលោងអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមានកូនច្រើនហើយត្រូវពពោះញឹកទៀតអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីការចិញ្ចឹមកូនថាពេលព្រឹកឡើងអ្នកស្រីត្រូវភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកដើម្បីដាំបាយសម្លរៀបចំឲ្យកូនទៅរៀនចំណែកលោកលាវខាត់មានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនមុខដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរួមមានប៉ះកង់លេងភ្លេងខ្មែរធ្វើស្រែនិងនេសាទត្រីជាដើម
បាទខ្ញុំនេះអ្នកនេសាទខ្ញុំអ្នកនេសាទត្រីខ្ញុំនេសាទត្រីនេះយកមកប្រឡាក់អីទុកឲ្យកូនស៊ីទៅខ្ញុំរត់ត្រីខ្ញុំមានអួនមានប្រយងខ្ញុំមានសំណាញ់ខ្ញុំមានមងខ្ញុំមានចងសន្ទូចថាត្រីលោកឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកទៀតខ្ញុំរត្រីររហូតដល់តាហូបបាត់អស់ត្រីខ្ញុំររណាស់
បាត់បុរៀលសពប
ាទ
អ្នកស្រីខួយក៏បានបន្ថែមថាត្រីដែលបានមកពីការនេសាទរបស់ប្តីអ្នកស្រីត្រូវយកទៅលក់ដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពគ្រួសារគ្រួសារធំការចំណាយក៏ច្រើនដែរការអប់រំកូនចៅក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងចំណាយឯការមើលថែកូននិងការអប់រំកូនអ្នកស្រីតែងតែប្រើពាក្យថ្នាក់ថ្នមនិងលួងលោមកូនដែលមិនប្រើពាក្យកោងកាចដាក់កូននោះទេអ្នកស្រីខួយបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមានបុណ្យដែលកូនចៅរបស់អ្នកស្រីមិនពិបាកក្នុងការអប់រំនោះទេពីព្រោះកូនកូនអ្នកស្រីហាក់ដូចជាចេះគិតហើយអាណិតដល់ឪពុកម្ដាយក្រីក្រខិតខំចិញ្ចឹមកូនចៅកូនកូនកាន់តែចម្រើនវ័យរូបរាងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីក៏មានការវិវឌ្ឍការអប់រំក្មេងៗឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលធំឡើង គឺកើតចេញពីក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងនោះម្ដាយបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំកូនកូនឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អឬក៏មនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមទន្ទឹមនឹងនេះដែរឪពុកក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំកូនចៅផងដែរដូចគ្នានេះគ្រួសារត្រកូលខាត់គឺលោកលាវខាត់តែងតែចូលរួមអប់រំកូនកូនផងដែរដែលលោកគឺជាមេគ្រួសារម្នាក់ដែលមានវិន័យតឹងរឹងហើយលោកលាវខាត់តែងតែកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនកូនទាំងមេរៀននៅសាលានិងការលេងឧបករណ៍ភ្លេងលោកលាវខាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគឺជាគ្រូបង្ហាត់កូនកូនរបស់លោកឲ្យចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកចេះ
វិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យដើរលេងចេញទៅក្រៅទេឲ្យនៅព្រលឹមឡើងឲ្យសូត្រមេលេខសូត្រទិញរាប់អក្សរនឹងតាំងពីកអស្អាកខបាឡាបបែករហូតដល់កកានៅដល់ដល់អអាយ៉ាងទៅតាំងបរៀននឹងអវិនទិញបរៀននឹងសពបានចាប់ដើមបរៀនភ្លេងបរៀននឹងបរៀនសពឧបករណ៍ទាំងអស់តាំងពីត្រខឹមចខេតាមពីស្គរឯនឹងច្រៀងហើយក្ប្លុកក្ប្លែងឯនឹងប្រហាត់កពុកប្រហាត់ទាំងអស
់ដើម្បីជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីសេខួយក៏បានចាប់មុខរបរជាអ្នកច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងខ្មែរបុរាណដើម្បីជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីសេខួយបានបញ្ជាក់ថាការរៀនច្រៀងនេះគឺដោយសារតែអ្នកស្រីតែងតែច្រៀងបំពេកូនហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីស្ដាប់ទៅពីរោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងការជាមួយនឹងស្វាមីបាន
គាត់ថាអីម៉ែវាដូចច្រៀងប្រុសហើយវាឯងរៀនច្រៀងច្រៀងចឹងទៅហើយខ្មោចម្ដាយខ្ញុំជួយប្រហាត់ទៀតណាថាច្រៀងកូនអើយបើកូនឯងប្តីលេងភ្លេងហើយកូនឯងច្រៀងទៅគាត់បានលុយមកផ្សំគ្នាចាំកូនចឹងណាតែច្រៀងទៅច្រៀងព្រោះដែរណាកូនចាខ្ញុំប្រឡងនៅខេត្តកដាលខ្ញុំជាប់លេខ2ខ្ញុំកូនខ្ចីខ្ញុំឡើងប្រឡងជាប់លេខ2ចាជាមួយអូនសុផល
មានឪពុកម្ដាយជាអ្នកលេងភ្លេងអរិយបន្តមកលោកលាវខាត់គឺមានអាជីពជាអ្នកលេងភ្លេងការខ្មែរបុរាណនៅបានបន្តចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកថាក្រោយពីបង្ហាត់កូនឲ្យចេះលេងនៅឧបករណ៍បុរាណហើយលោកក៏បានឲ្យកូនកូនចូលលេងនៅក្នុងវង់ភ្លេងរបស់ខ្លួនដែរ
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
បាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយនិយាយអំពីសមាជិកគណៈបកអជាស្រ័យសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាកូតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងពីតំណែងហើយនៅរសៀលថ្ងៃនេះដែលក្នុងនោះមានលោករងឈុននិងសមាជិក2នាក់ទៀតគឺលោកគួចប៊ុនរឿននិងលោកស្រីតែម៉ានីរងលោករងឈុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីថាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកនិងសហការីលាលែងដូចនេះដោយសារតែលោកមិនអាចទទួលយកបានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា2017កន្លងទៅនេះតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកនួនបូរិននិងលោករងឈុន
ជំនឿសួរអាយដាំរុកឈុនបាទ
បាទជំនឿសួរ
ខ្ញុំមកខលពីវិសុស្ត្រី AM102 មានព័ត៌មានថាអាយដាំហើយនឹងលោកគួចប៊ុនរឿនអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងលោកស្រីតែម៉ានរងបាទគាត់បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះហើយតើមូលហេតុអ្វីដែលលោកសម្រេចលាលែងពីតំណែងបាទ
ថ្មីនេះយើងបានដាក់លិខិតជូនទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភាហើយហើយយើងនឹងចម្លងជូនទៅលោកប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតកតងទៅនឹងការលើកឈប់ពីតំណែងជាសមាជិកក៏ដោយក៏ជាបថ្មីនេះតកតងទៅនឹងលទ្ធផលទៅនឹងអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តថាលើកឈប់ទី1ខ្ញុំបានប្រកាសជំហរតាំងពីមិនទាន់ចូលអង្គុយនៅកន្លែងកោះជបក្រាន់តែបានសភាអនុម័តហើយយើងបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនប្រសពព័ត៌មានយើងប្រកាសជំហរថាបើមិនមានថាយើងមិនអាចសម្រេចចិត្តណាមួយបានត្រឹមត្រូវមិនអាចការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្របានពេលហ្នឹងយើងនឹងសូមលាឈប់ប៉ុន្តែថ្មីនេះយើងឃើញមានការដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះដែលជាគណៈបក្សធំមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា55មានក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់មាន 5,700 អ្នកហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌបើសរុបទៅជាង 6,000 អ្នកហើយត្រូវបានរំលាយហើយដាក់ឲ្យកោជបធ្វើការសម្រេចបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមែនដែលមិនបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនោះហើយវាខុសទៅនឹងឆន្ទៈរបស់យើងពីឆន្ទៈរបស់យើងយើងការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រហើយបើសិនជាយើងចូលរួមអនុម័តចែកអសនៈឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងវាគេថាវាមិនគោរពឆន្ទៈរាស្ត្រជាង3លាននេះអបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រាប់សូមលាឈប់ពីតំណែងកោជបនេះបាទ
បាទមុននឹងលោកលាឈប់ពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកមានបានពិគ្រោះជបល់ផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងកោជបទេបាទ
អរនេះជាការសម្រេចចិត្តការយល់ឃើញយើងមិនបានទៅពិគ្រោះជបល់ជាមួយគណៈដឹកនាំកោជបទេបាទដោយសារតែឆន្ទៈយើងមិនអាចយកឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាង3លានអ្នកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលមិនមានសម្លេងការគ្រប់គ្រងនោះយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេបាទ
បាទមួយវិញទៀតលោករងឈុនបើលោកលៀនលែងនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបើគ្មានសមាជិកខាងលោកក្តីសមាជិកកូតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីតើលោកមានអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភចំពោះដំណើរភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតបើគ្មានកូតាខាងមកភាគីម្ខាងទៀតនេះបាទ
វាសំខាន់បោះឆ្នោតទៅបានទោះតែមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិឬមតិជាតិទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសមាជិកកោជបមួយចំនួនត្រូវបានលាឈប់ពីតំណែងការបោះឆ្នោតវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាតើមតិជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យ៉ាងណានោះអានឹងយើងមិនទាន់អាចវាតម្លៃប៉ុន្តែបើព័ត៌មានតាមប្រភពខាងក្រៅដែលយើងឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មានអីហ្នឹងឃើញមតិអន្តរជាតិហ្នឹងគេបានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានចង្អុលបង្ហាញហើយថាបើគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខហ្នឹងពុំអាចទទួលយកជាការបានទេបាទ
បាទមួយវិញទៀតបើសិនបើមានដំណោះស្រាយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយអីមួយតែលោកអាចនឹងវិលចូលទៅកាន់កន្លែងដើមរបស់លោកវិញទេបាទ
បើមានដំណោះស្រាយវានឹងមានដំណោះស្រាយជាកញ្ចប់បាទបើមានដំណោះស្រាយជាកញ្ចប់អានឹងវាត្រូវដោះស្រាយព្រោះតែមានកូតាពីខាងសង្គ្រោះខាងអីជាហោហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់តំណែងនោះវិញខ្ញុំមិនថាទៀមទីអីទេអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបច្ចៈចែងទេបាទថាតើត្រូវបញ្ជូនអ្នកណាទៅអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងវិញអានឹងវាជារឿងការចាប់ចែងរបស់គណៈបច្ចៈសម័យទេបាទ
អរគុណច្រើនលោករងឈុនសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារឲ្យវិសុទ្ធស្ត្រី SM102 នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទ
បាទបាទ
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM រាជពីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនៅថ្ងៃនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល40នាទីវិទ្យុស្ត្រី FM រាជពីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន wmc.org.kh ដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញឬក៏អានដែលមានផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមអរគុណការចំណាយពេលវេលារបស់នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរហូតមកដល់ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM រាជពីទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច